Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я Вячаслаў Ракіцкі вас вітаю. Антаніна Хатэнка, паэтка, фалькларыстка, 53 гады, нарадзілася на Зэльніншчыне, жыве ў Менску. Найчасцей ужываная ў вашым жыцці прыказка.
Якія самі, такія нашы самі. Альбо яшчэ люблю колас, што зернят не мае, да гары лоб падымае.
А загадайце мудрую беларускую загадку.
Не люблю і не запамінаю класічных загадак, на жаль. Люблю загадкі-шыфры ў сярэдзіне казак. А затым морам за акіянам на востраве Буяне, на дубе сундук вісіць, а ў сундуку качка, а ў качыным жываце ключ. Ад брамы ў 39-е царства.
А што такое 39-е царства?
А, як я разумею, духовае прасвятленне.
Калі жадаеце добра некаму, што яму кажаце?
Прыкладам так, жадаю жыцця як раю. Знайдзі сваё дно і будзе ўсё відно.
А калі злуяцеся?
Я штаразу спрабую ўтрымацца ад гневу і кажу, каб жа табе. Калі стае духу, дадаю, добра было, альбо тым жа адгукнулася, ці тое ж вярнулася.
А ведаеце нейкія беларускія праклёны?
Праклёны ведаю, але стараюся ад іх адхіліцца. Ну, кшталту, як цябе зямля святая досіць? А чаму ж у вас пярун не цэліць? А дзе ж тая кара на гэткую свару?
А якая прыказка найболей адпавідае беларускай ментальнасці з вашага гледзяшча?
За цярпенне дасць Бог збавенне. Альбо яшчэ еду ціха, са мной ліха, еду скора, са мной гора.
Спадарства, калі ласка, Антаніна Хатэнка ў перадачы мудраслоўе праграмы «Беларуская Атлантыда». І тэмай нашай гутаркі – «Жыццё і смерць».
Як зайца, так і да канца. Людзі мруць, нам дарогу труць. Без пары не пойдзеш да нары. Душа рагатая, цяжка з целам расстаецца. Хоць доктар з неба, такі ўміраці трэба.
Антаніна, якая з гэтых прыказак найбліжэй вам асабіста і чаму?
Хоць доктар з неба, такі ўмерці трэба. Тут адразу азначана і сутнасць сыходу са свету, і сутнасць жыцця. Пачуйма, доктар з неба. Пакуль мы жывыя, нас лякуе, ратуе, нам дараджвае нябесны абярожнік. Але ён не можа вызваліць ад кругазвароту пераўвасаблення.
А якую мудрасць пра жыццё, век чалавечы вы пачулі найраней? Дзе, ад каго, як успрынялі, памятаеце?
Памятаю. Мне пашчасціла мець бабулю вядунку, Алесю. Яна тыя мудроты сыпала, як жыта ў дол. І прарасталі, па праўдзе. Памятаю, гадкоў 6 мне было, як састарэла ўжо бабуля, яна памерла на 99-м годзе. Аднойчы скрушна ўздыхнула. Што не дзень, дык да гары вядзе. Якая гара, як да яе дзень вядзе? Прыгожую дарогу намалявала мне Алеся. Як белыя коні крылатыя бяруць аднойчы чалавека і ўздымаюць на вышэзную гару, дзе жывуць анёлы і даглядаюць, ну дальбог, дзівоснай красы сады з гаючымі сінімі крыніцамі. Вось і лятуць дзянькі жыцця, пакуль тыя коні не з'явяцца. Так яна рыхтавала мяне да растання. І я паверыла, што сапраўды ёсць нейкі чароўны свет, куды пераходзяць старыя, каб свяціць адтуль зорачкамі сваёй радзіне. А гара Могілкавая, дык на агул мне здавалася найсвятым месцам.
Гэта пра смерць больш. А як на вашай радзіме, Зэльміншчыне, разумелі жыццё? Я маю на ўвазі, як выказваліся пра яго ў пасловіцах і пагаворках.
Казалі, жыццё каратулька, як дзяціная кашулька. І столькі ў гэтым было тугі, а затое ж уцешна было пачуць і такое. Жыві праллей адрання, а паняй на змярканні. Ці шы жытку кужэльнаю ніткай, альбо жыць, як мяды піць. Я і насамрэч сама сабе падавалася шыкоўнай паняй, здатнай шыць тую невядомую жытку, як захачу. Бабуля часта казала, жывём, як птушкі на моры. Проста потым усё памянялася. Матуля мая ўжо болей жалілася на долю, чым ёю захаплялася і замілоўвалася. І паміраючы 3 месяцы таму, шкадавала, жыла, як ваду ў ступе таўкла.
А сёння, у сталым узросце, як успрымаеце вы гэтую мудрасць? Як абсалютную ісціну?
Не, зусім не як ісціну. Бо ўсё рухаецца і набывае новыя воблікі. Гэтая мудрасць для мяне, ну, пэўна, пуцявіна, а на ёй пазнакі, як у казцы на крыжы дарог. Куды не павернеш, досвед здабудзеш. Дык прыказкі якраз перасцерагаюць, дзе не варта ў полымя кідацца і раку ў брод пераходзіць.
Самыя драматычныя перажыванні чалавека звязаныя са смерцю, з яе ўспрыняццем, з яе чаканнем. Як беларусы чакалі смерць? Са страхам? З чаканнем ачышчэння ці пазбаўлення адгароднасці жыцця? А можа, як рэальнасць, ад якой не ўцячэш?
Паўсялякаму, я думаю. Этнас жа гэта не шчыльнае радно, а лёгкі празрысты карунак. У кожнага свае ўзоры быцця. Страх адольваў перад абліччам смерці несправядлівай у маладым вяку, бо ў народзе збудавалася свая этычная прыступкавасць. Паміраць мусілі ў родзе адпаведна з узроставай іерархіяй. Казалі, малады памер ці можа, а стары мусіць. І гэты закон падмацоўваўся летня кожным сямейным абрадам, нават завядзёнкай рассаджвання за святочныя сталы. Пры дзвярох старэйшыя, гатовыя пакінуць радзіну. Асабліва гэта тычылася памінальных дзён. На агужа смерць прымалася як звёнца бясконцасці, з якой ніхто не выпадае. А таму гэта і непазбежнасць, дума за марыма, смерць за плячыма. Круці, не круці, а трэба ўмерці. І палёгка, смерць здаравей за ўсіх. І вызваленне з цела ды сустрэча з вечнасцю. Няхай мруць, і нам дарожку труць.
Фалькляристка Антаніна Хатэнка у перадачы «Мудраслоўе. Жыццё і смерць» праграмы «Беларуская Атлантыда». Ва ўсясветнай металёгіі, ва ўсясветнай фалькляристыцы вельмі такі цікавы ёсць матыў хітравання са смерцю. Ці хітравалі беларусы адносна смерці? Ці заўсёды былі шчырымі ў выказваннях пра смерць?
Яшчэ як хітравалі? І казкі чароўныя дзеля таго прыдумлялі, у якіх усё шыварат на выварат. Перакуляецца і зноў да жыцця павяртаецца. Гэтыя аповеды пра ўваскрошэнне куды даўнейшыя за гісторыю Хрыста. Праўда, прыказкі куды больш суровыя і бязлітасныя. Смерці не пераскочыш. Смерць не мінае. Ад смерці зелля няма. Тут чуцён фатум, канешне, і мяжовая шчырасць. Слабак, маўляў, чалавек, чарвяк перад наступам смерці. Але і спроба апраўдаць смерцю пры жыццёвыя хібы, знайсці суцеху таксама не недай прарвецца. Голаму смерць не страшна. Дзвюм смерцям не бываць. Зямля ўсіх зраўняе. А гэта ўжо выдае на адчайную гульню са смерцю, як у Караткевіча «Ладдзі роспачы». Там жыццялюб чалавека долеў такі сквапную смерць.
А найбольш характэрнае разуменне беларусамі сэнсу жыцця, пра жыцця свайго веку у працяглым гістарычным часе.
Здаецца, ніхто свету не перабудзе. Мне даспадобы гэткая формула. Яна утаймоўвае сквапу і драпежнасць, а таксама збівае залішнюю пыху. Хаця, ці не прытоена тут наша млявасць, абыякавасць? А чаго, маўляў, надта рвацца, калі ўсё ўрэшце скончыцца?
Тут я, Антаніна, магу лёгка працягнуць вашую думку таксама прымаўкамі, прыказкамі. Колькі не красуйся, ўсё туды гатуйся. Жыццё, прачнуўся, ды завыццё. Але такі настрой наўрад ці дапамагаў нацыі нешта ствараць. Як вы лічыце?
Думаю, што і не надта дапамагаў, бо не паўстае ані каліва матывацыі хоць пра што рупіцца. А куды ўжо там пра глябальнае? Дзеля чаго насамрэч?
А хітры беларус, як ён выходзіў з, так бы мовіць, безвыходнасці?
А ён сам сябе падштурхоўвае. Трэба мандраваць, як век каратаці. Калі скокам, а калі і бокам. І пачынае зладоўваць свой свет. Ёсць у гэтым свеце і адвага, і спакой, і вера, і сумнеў, і пакора, і бунт. Усё раўнаважна. Іначай, як бы мы па праўдзе да сёння дажылі датрывалі. На нязбыўную жальбу абавязкова адгукаецца амаль здзеклівы аптымізм. Бывае на вяку і па спіне, і па баку. Жыві, будуйся і на смерць рыхтуйся.
А вось такія прыказкі. Жысь, маліна, раскусіш, журавіна. Перабыла лета гарача, перабуду жыццё сабача. Глядзіце, якія вобразы. Маліна, журавіна, сабача. Якая метафара жыцця найболей адпавядае характару беларусу?
А журавіна. Беларусу кісла аж да ламаты ў зубах, але ён стерпіць. Ну, па-першае, абы тихо, абы войны не было. По-другое, все, что не есть, так треба. А болотная ягода, якую паўском збираюць, рыхтык беларуская жытка, яна свой смак мае и свою карысць. Свое ж для наших людей найважнае. Яны будуць слухаць пра шчасце за морам, а тады резюмуюць. Добрая світа, ды не па мне пашыта. Адсюль, дарэчы, і перабуду жыццё сабача. Альбо добраму чалавечку добрую запечку. Наша слынная змиранасць.
А сёння якое выслоўе, якая прыказка найболей адпавядае беларусам?
Стала серабро, а жыць не дабро. Ну, вось гляньма. Нібыта і дапяў беларус, маю на ўвазе калектыўнае несведамае. Праўды дапяў, правадыр народны, і хітраваць круціцца, каб выжыць удаецца. І па радзівіды тэлевізіі добрыя байкі баюць, і ворагаў спраўна караюць. Ну, хоць не злота, і серабро не блага. Ды нешта мулія, жыць не дабро. Засталося хіба знайсці стрэмку ва ўласнай галаве.
Ці ёсць нейкая прыказка, у якой, так бы мовіць, была і застаецца стратэгія дзеянняў беларуса?
Сядзі ў будзе і чакай, што будзе. А стае пачаканкі мы праз вякі на ганку.
Гэта была Антаніна Хатэнка ў перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Праграму вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Гэты свет, як макаў цвет, зранку расцвіце, да вечара ападзе. Век звякаваць, не пальцам паківаць. Ніхто свету не перабудзе. Каб не мерлі, дык бы неба падперлі.